Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. 5. je septembar, a na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Lis je žuti, već je po drveću, lis je žuto, dole već je pada. Sigurno vam je poznat ovaj stih iz Brankove pesme, a njemu u čast već tačno 48 godina u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu održava se čuveno Brankovo kolo. O programu i učesnicima razgovarat ćemo sa direktorom ove manifestacije Nenadom Grujičićem. Danas u krugovima idemo i do Tuzle, gde su juče počeli književni susreti Cum grano salis, na kojima će biti dodeljena nagrada Meša Selimović za najbolji roman, objavljen u prethodnoj godini na govornom području Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Tamo je naša Meliha Pravdić, koja je prisustvovala današnjim promocijama finalista. Govorit ćemo i o Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, čije otvaranje zakazano za 18. septembar u Narodnom pozorištu u Leskovcu, a otvorit će ga naš poznati glumac Miloš Biković. Walt Whitman, Edgar Allan Poe i Ernest Hemingway također će biti junaci današnje emisije, jer se njima u čast u Univerzitetskoj biblioteci otvara izložba Velikani američke književnosti. Na još jednog velikana muzike podsjetit će nas Tanja Kosanović.
Ooh.
Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a Velikani američke književnosti, to je naziv izložbe, koja je otvorena danas u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, povodom godišnjica rođenja i smrti Volta Vitmana, Edgara Alana Poa i Ernesta Hemingveja. Ovaj događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Kod Volta Vitmana nema ograničenja. On je oslobodio poeziju i u njegovoj poeziji se našlo sve što je činilo i njegov život. O Vitmanu kao simbolu Amerike i predstavniku modernog izraza umetnosti 20. veka govorila je Bojana Ćimović, istraživač saradnik sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
O Voltu Vitmanu mi možemo da govorimo iz mnogo različitih perspektiva. Dan danas postoji mnogo kontroverzi vezanih za njegovo ime. Te kontroverze naravno njega prate od početka, od prvog izdanja Vlati trave koje se pojavilo 1855. i koje je bilo potpuno neverovatno i izuzetno šokantno u kontekstu u kome se javilo. Ali i danas postoje određena pitanja i određeni aspekti njegovog rada koji izazivaju problematična i oprečna mišljenja, pre svega u Americi. Međutim, to na stranu, zbirka Vlati trave je bila toliko revolucionarna kada se pojavila, dakle, sredinom 19. veka, jer je donela ključne promene ne samo u formalnim, nego i tematskim aspektima poezije. Formalno, Vitman je danas priznat kao otac slobodnog stiha i u tom smislu on je i danas je revolucionaran, jer s tim što treba da imamo naravno u vidu da se poezija danas dosta manje čita nego što se čitalo u 19. veku. Dakle, kod Vitmana ne postoji nikakvo ograničenje u pogledu dužine stiha, u pogledu rimovanja, metrike, u pogledu broja stihova u strofi, i to je ono što je šokiralo prosečnog čitaoca kad je uzeo tu knjigu.
Mišljenja o Edgaru Alanu Poe, čoveku i piscu, često su bila podeljena. Zahvaljujući modernoj kritici, ipak Poe je zauzeo mesto koje mu po pravu pripada u američkoj i svetskoj književnosti. Docent dr. Sergej Macura sa Filološkog fakulteta u Beogradu osvrnuo se na njegovo stvaralaštvo.
Ono što opet popularnu percepciju romantizma stavlja u gubitničku poziciju jeste da smatraju da pjesnik piše po impulsu, po nekom diktatu i inspiraciji. Kod Poa to ni u kojem slučaju nije bilo tačno. Pjesnik piše po planu, on pokušava da izgradi nekakvu građevinu, piramidu od riječi, tako što u glavi prvo ima zamisao. Tako je opisao i stvaranje Gavrana u čuvenom eseju Poetika filozofije kompozicije. Struktura najboljih tekstova je uvijek unaprijed smišljena. Kada bismo njega poredili sa nekim ko nam je možda bliži, rekli bismo da je bio perfekcionista donekle kao Stanley Kubrick u svojim filmovima ili danas Christopher Nolan. Umjetnik je bogoliki stvaralac, to je tačno, ali umjetnik nije bog, pa da stvara van vremena. Jedinstvo umjetničkog dijela naravno počiva i na onim suprotnostima. To je zaista utemeljeno u romantizmu.
Urednica ovog izdanja i ranijih izdanja, Vuka Jeremić, je na početku ste rekli, zanimljivo, da sva tri autora o kojima danas govorimo, koji imaju svoje jubileje, su bili novinari sa neobičnim biografijama, ali naravno sličnosti su manje nego što su razlike.
Oni su celoga života, sva trojica su celoga života se angažovali kao novinari i dopisnici u različitim američkim časopisima, osnivali sopstvene novine, pokušavali da osnuju izdavačke kuće, pokušavali da osnuju štamparije. Manje više im to nije polazilo za rukom i svaki od njih je se u stvari zapravo bavio svojim poslom i konačno život spisateljskog posla, s tim što su Vitman i Hemingway mogli da žive, a nažalost ponije i on je umro u bedi i siromaštvu. To se odrazilo i na njihov stil, na konciznost, jasnost Hemingwayovog izraza, na ideju o senzaciji koja se sreće u ovoj književnosti i na izbor tema koje je, na izbor tema Vitmanovi, gde ima i intimnih tema i raznih drugih, ali se pojavljaju i političke i opšte društvene teme koje vjerojatno imaju veze s njegovim novinarskim pozivom.
Težak je bio rad prikupiti sav ovaj materijal, kao i uvek kad se rade katalozi ovog tipa, to su u stvari knjige.
Pa jeste, mi ih zovemo katalozi zato što idu uz izložbe i pratiće su publikacije uz izložbe. Zapravo su to publikacije koje nastoje da budu nešto između nekakvog priručnika, izložbenog kataloga. Tako da u tim katalozima, nazovimo i dalje tako, ili knjigama, imate i ilustrovane hronologije pisaca i bibliografije građe iz univerzitetske biblioteke i znači oni su na neki način i zbornici.
Događaj u univerzitetskoj biblioteci je malo pre završen, pa samo da kažemo, pored učesnika koje ste mogli da čujete u ovim zvučnim zapisima, govorila je i Aleksandra Žeželj-Kocić o Hemingwayu, no o tome drugom prilikom.
Časova 13 minuta traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a na Filološkom fakultetu u Beogradu traje 49. skup slavista, seminar srpskog jezika, književnosti i kulture. O bogatom programu koji očekuje domaće, ali i strane učesnike, više će nam reći zamenik upravnika Slavističkog centra i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Boško Suvajđić, koji se nalazi na telefonskoj liniji. Profesore Suvajđiću, najpre dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kažite nam, šta se do sada sve dešavalo na Filološkom fakultetu u okviru ovog slavističkog skupa? Veze su malo slabe, pokušat ćemo kasnije da razgovaramo sa profesorom Suvajđićem, koji će nam govoriti o 49. skupu slavista koji se održava na Filološkom fakultetu u Beogradu. A dok čekamo ponovno uspostavljanje veze, jedan prilog iz filmske umetnosti, Leskovački internacionalni filmski festival filmske režije biće održan od 18. do 22. septembra. To je saopšteno danas na konferenciji za novinare u Kombank dvorani. Festival će otvoriti glumac Miloš Biković, a film Balkanska međa Andreja Volgina prvi je film koji će publika videti u takmičarskom programu. O ostalim filmovima ovog programa govori selektor Milan Špiček, to je sve zabeležila Nevena Matović.
Poslednji Srbin u Hrvatskoj, reditelja Predraga Ličina, ja bih ovaj film svrstao u horor komediju, što je ostalo mi jeste, koji radeći ovaj film ide po oštrici noža ili oštrici žileta, ali ne skreće ni levo ni desno. Dakle, ne vređa ni Srbe, ni Hrvati, ima fantastična rešenja, posebno kraj filma. Neću vam prepričavati sadržaj, volao bih da ga pogledate. Hristina Popović je za tu ulogu nagrađena u Puli Zlatnom arenom. Glumim jesam Miroslava Mandića. Ovaj film vam dolazi iz Slovenije. U ovom filmu Mandić pokušava da pronikne u čovekova razmišljenja i dovodi jednu glumicu u situaciju da koja treba da igra lopova, međutim ona i u stvarnom životu u jednom trenutku postaje lopo.
Čuli ste Milana D. Špičeka, selektora Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Osim ovih filmova koje je pomenuo, vidjet ćemo Pijavice Dragana Marinkovića, Kralj Petar I, Petra Ristrovskog, Ajvar Ane Marije Rosi, Šavovi Miroslava Terzića, Delirium Tremens Gorana Markovića, poslednji ju filmski romantik Radoslava Stanišića i film Sin rediteljke Ines Tanović. Najavljujući promociju knjige Sjaj crnog Veljka Radosavljevića, Miroljub Stojanović iz Filmskog centra Srbije najavio je jednu veoma značajnu knjigu koja će se pojaviti u izdanju Leskovačkog kulturnog centra.
Hvala ogromno festivalu na poverenju i na želji da napravimo zaista jednu dragocenu knjigu. Ja mislim da smo uspeli da okupimo jedan impresivan broj, koji ću vam sad reći, relevantnih imena. Moj koncept te knjige je zapravo da to ne bude nekakva, sad ružno zvuči, nekrofiličarska knjiga koja će odati Živojinu Pavloviću u retrospektivi veliko hvala za sve što je učinio za srpski, jugoslovenski, pa boga mi i evropski film, nego da napravimo knjigu koja će biti unakrsno čitanje estetičkih vrednosti i onoga što je Žiku Pavlovića kanonizovalo kao najrelevantnijeg ili jednog od najrelevantnijeg reditelja regiona.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Živojin Žika Pavlović, koju Leskovački internacionalni festival filmske režije dodeljuje za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu, je glumac Bogdan Diklić. Live od 18. do 22. septembra 2019. godine.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. J'ai triché, j'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de ne pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Na telefonskoj liniji sada zaista imamo profesora Filološkog fakulteta Boška Suvajđića. Dobar dan.
Dobar dan, sad se čujemo, da.
Kažite nam, 49. skup slavista traje na Filološkom fakultetu, počeo je u nedelju 1. septembra. Šta se do sada sve dešavalo u okviru ovog značajnog naučnog skupa na Filološkom fakultetu?
Najprije hvala na pozivu. Imali smo predavanja, imali smo naravno sve one uobičajene aktivnosti, ali smo imali i 7 dana u Tršiću kurs za usavršavanje lektora u obrazovno-kulturnom centru, što je jedna novost, novitet ove godine. Tako da su nam gosti bili naši lektori u inostranstvu i doktorandi, i to je veoma važno da svake godine u stvari imamo okupljanje lektora koji su naši najbolji ambasadori u svetu. Da.
Razne su teme na ovogodišnjem skupu slavista, ali šta biste rekli da je u stvari u fokusu tema i slavistike ove godine u Beogradu?
Pa evo ovako, i skup slavista i naučni sastanak slavista u Vukove dane, u stvari ove godine se ova godina dolazi posle velikog kongresa slavista i rekapitulira te velike događaje za našu slavistiku. S druge strane, kad je reč o nauci, imamo svako obeležavanje 8 vekova od Savine arhijepiskopije, od autokefalnosti Srpske crkve, i imamo niz drugih važnih datuma, kao što je, kad je reč o književnosti, proslavljanje jubileja Danila Kiša, Pekića, Pavića, takođe i Momčila Nastasijevića, a svako je fokus u tome da što više usmerimo pažnju na potrebu negovanja srpskog jezika u inostranstvu i neki način obeležavanja kontinuiteta naše kulture u Tršiću, na Vukovom saboru, koji je 86. po redu, kada će besednik biti gospodin Emir Kusturica, i gde će biti u stvari učesnici skupa slavista, i već smo bili tamo i bit ćemo, i tu će biti prilika da na izvorištu srpske književne reči u Tršiću mi upravo imamo niz tih važnih radionica i naučnih sesija, predstavljanja publikacija i slično.
U okviru ovogodišnjeg skupa slavista vidim da se svakog dana organizuje kurs za usavršavanje lektora i lektorska vežbanja. To naravno otvara i pitanje značaja lektorata srpskog jezika u Evropi, u svetu uopšte. Koliko ovakvi kursevi na ovako značajnom skupu u stvari doprinose vidljivosti i značajnju slavistike srpskog jezika pre svega u svetu?
Pa dobro, možda vaši slušalci u stvari to naravno i ne treba da znaju, ali negde MSC, Međunarodni slavistički centar, je najstarija ustanova ovog tipa u slovenskom svetu od 71. godine, i od 71. godine je negde po statutu proklamovani cilj u stvari MSC upravo jeste uspostavljanje veza između naučnih veza, akademskih veza, između univerziteta, centara, instituta gde se proučava srpski jezik, tada srpsko-hrvatski, jel? I književnost. I u tom smislu već 10 godina mi imamo taj kurs za usavršavanje lektora, imamo okupljanje lektora. Prošle godine smo imali jedan naučni skup u stvari i okrugli 100, jedan je bio u Andris gradu, što nam je veoma značajno, gde se govorilo o položaju srpskog jezika, o nastavi srpskog jezika u inostranstvu. Ove godine smo objavili zbornik u tom pravcu i mislim da je to u stvari, da je fokus upravo na tome, potreba da se što snažnije podrži naša kultura u inostranstvu, a MSC tome daje jedan zaista, čini mi se, važan doprinos.
Prošle godine na Filološkom fakultetu održan je taj veliki međunarodni kongres slavista. Koliko su se stvari uopšte u položaju slavistike danas u svetu promenile? Kakav je utisak slavista uopšte? Kakav je položaj slavistike danas?
Pa, znate šta, nepodeljeni utisak je da je ovaj kongres prošlogodišnji bio jedan od najuspešnijih u istoriji slavistike. Možda deluje malo neskromno, ali to je zaista taj neki feedback ili efekat, to su neke reakcije. I tu je bilo mnogo važnih stvari za našu kulturu uopšte, za našu nauku, za našu slavistiku. Najpre, to je zaista položaj Beograda u slavističkom pokretu. To je bio omaž Aleksandru Beliću i to je bila jedna vrsta opet pozicioniranja Beograda u tom pokretu na mesto kojemu je uvijek pripadalo, čini mi se. I sad, naravno, stvari se ne menjaju tako odjednom i naglo, i to je jedna atmosfera u kojoj i vreme u kome živimo nije preterano naklonjeno društveno-humanističkim naukama, filologiji, izučavanju jezika i književnosti i tako dalje, ali suština je u tome da mi zaista u toj porodici ne samo slovenskih zemalja, nego i neslovenskih, zauzimamo jedno važno mesto. Imali smo kongresa oko 1000 učesnika, imali smo veliki jedan naučni skup na Filološkom fakultetu uz sadejstvo i sinergiju naših i državnih i naučnih institucija, koja pokazuje da su to ozbiljni projekti na koje treba računati i u koje treba ulagati. I ja zaista mislim da smo osvetlali obraz, što bi se reklo, i ovaj gradu Beogradu i slavističkoj nauci i uopšte državi Srbiji. U tom smislu smo takođe negdje trasirali put. Prva neslovenska zemlja u kojoj će biti taj veliki kongres koji se održava svakih 5 godina će biti Francuska, to će biti na Sorboni, i to će biti prilika da se opet povežu neslovenske zemlje u kojim se izučava slavistika i slovenske zemlje i da se dalje razvija ta saradnja. To je veoma važno za izučavanje srbistike, srpskog jezika i književnosti u svetu, tako da smo sada, što bi se reklo, prepoznatljiviji i negde vidljiviji nego što smo bili, ali to je jedan kontinuitet i to treba da se radi i dalje. Ja bih istakao posebno zaista veliku podršku i Filološkog fakulteta i grada Beograda i ministarstva i uopšte svih naših aktualnih institucija i ustanova nauke i kulture.
Profesor Suveđiću, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Ja ću samo reći da je 1. septembra počeo, a 21. septembra se završava 49. skup slavista, seminar srpskog jezika, književnosti i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. O tome nam je pričao profesor ovog fakulteta, Boško Suveđić.
Hvala noć u plavom sumraku. zove se tom uličnih zidova, tamnim obrazom i smutnjom od zlata, puni usule, misli i dileme, hladna noć. Noć, hladna noć, noć, hladna noć, hladna sumraku. Hladna noć u plavom sumraku, s rukom podignutom ka nebu, čini se kao da traži nevidljive odsjaje zla. Ko zna gde je istina, mudro čuti hladna noć.
Na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21, Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Četvrtak su počeli, a 7. septembra u subotu se završavaju 19. književni susret i Kum Grano Salis u Tuzli. Tom prilikom biće dodeljena i nagrada Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini sa govornog područja Hrvatske, Bosne, Srbije i Crne Gore. Opširniji ovim književnim susretima reći će nam naša koleginica Meliha Pravdić, koja se sada nalazi u Tuzli i upravo dolazi sa promocije dva važna romana koje su upravo u užem izboru za ovu nagradu Meša Selimović. Meliha, dobar dan.
Dobar dan, Jovana, i kao što ste rekli, nagrada se dodeljuje na govornom području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, a u uži izbor za nagradu Meša Selimović ušli su sledeći romani: Divlje guske Julijane Adamović, izdavač je Hena.com Zagreb, Unutrašnjost Miče Vujčića, Geopoetika Beograd, Kintsugi tijela Senke Marić, Bajbuk Sarajevo, Terorist Emira Imamovića, Bajbuk Sarajevo i knjiga Skica u ledu Josipa Mlakića, Fraktura Zaprešić. Danas u podne mi smo imali divnu priliku i zaista sjajan doživljaj onoga o čemu nam je govorio finalista Miča Vujčić, koji dolazi iz Beograda, dakle iz Srbije, i oduševio je tuzlansku publiku načinom na koji je govorio, a krenuo je o teze Meše Selimovića da treba odbaciti sve razumske barijere kada sednete da pišete. Čini se da je on to učinio tragom Meše Selimovića, a sada je pored mene i ja ću ga upitati da li je zaista ubeđen u to o čemu nam je danas tako dobro govorio, tako ubedljivo, neka prenese svoje unutarnje osjećanje rada na ovoj.
Dakle, reč je o sintagmi koja je preuzeta iz jednog starog intervjua koji je objavljen u nedeljniku NIN 67. Asim Gruhonjić je povodom NIN-ove nagrade za Mešu Selimovića pitao njega o postupcima, o načinima na koji radi, i on je upravo govorio o razbijanju tih razumskih barijera tokom pisanja. Dakle, svaki pisac ima neke svetionike, neke putokaze kada sedne da piše i otprilike zna kuda će ići, međutim trudi se da nekom, kako kaže, unutrašnjom koncentracijom izbaci razum iz svega toga. Ovo mene malo podsjeća na savremenog pisca američkog Sondersa, koji kaže da se tokom pisanja događaju oluje milosti koje naleću na pisca, dakle to je taj neki kišovski udeo čuda, dakle odbaciti razum, a onda pustiti junake da se kreću svojim putem. Sjajna rečenica da se uđe u delo Meše Selimovića na jedan sasvim drugačiji način i da se vidi koliko je Meša Selimović pratio savremenu književnost i koliko je bio moderan u svom izrazu.
Pitaću Miču i o tome koliko je unutrašnjost vojvođanskog mesta bila opredeljujuća za njegovo pisanje.
Književnica Elizabeth Straut kaže da pisac treba da piše o stvarima koje dobro poznaje, pa sam se ja držao tog njenog saveta koje je opet dala u intervju za nedeljnik NIN. Dakle, da bi junaci bili uverljivi, mi morate imati obilje detalja, a obilje detalje imate ako pišete o sredini koju dobro poznajete. Mesto mu je izmaštano, ono je izmišljeno, to je fikcija, ali definitivno sam ja odrastao u Mokrinu, gledao napuštene kuće unutrašnjosti i zbog toga napisao roman o grupi junaka koji izlaze u noćne šetnje i obilaze te prazne prostore i ispunjavaju ih svojim pričama.
Miša Vujčić je finalista, navijat ćemo i sve snage za njega i radovat ćemo se uspehu ako bude dobitnik nagrade Meša Selimović, međutim još je rano o tome prognozirati. Reći ću još na kraju ovog javljanja da na današnjoj sesiji predviđenoj na njoj da govori Josip Mlakić, nije bilo moguće to učiniti. On je iz opravdanih razloga izostao, ali sutra ćemo se ponovo čuti posle predstavljanja drugog finaliste, a onda u nedelju ćemo objaviti ko je dobitnik, jer nagrada se dodeljuje, odnosno obznanjuje baš na svečanosti koja će biti u 20 časova u Narodnom pozorištu u Tuzli.
Meliha, hvala vam na ovom javljanju. Hvala i Mići Vujičiću, autoru romana Unutrašnjost, koji je u finalu izbora za nagradu Meša Selimović. Meliha Pravdić se javila sa književnih susreta Cum Grano Salis, koji se održavaju u Tuzli.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve. Slati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada. I opet se u školku neprimetno zapada.
Časova 42 minuta traju kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a povodom 100 godina od osnivanja ansambla opere Narodnog pozorišta u Beogradu, 14. septembra na Sava promenadi šetalištu u okviru Beograda na vodi biće održan besplatan gala koncert Opera na vodi. U okviru tog spektakla na otvorenom, koji se održava drugu godinu, publika će imati priliku da uživa u popularnim arijama, duetima i horovima iz poznatih opera, koje su najvećim delom i zastupljene na redovnom repertuaru Narodnog pozorišta. To su arije iz Carmen, Turandota, Don Carlosa. A peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja izloženi su u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložba je otvorena danas u 13 časova. Ova kolekcija peškira etnološke zbirke Narodnog muzeja u Leskovcu sadrži preko 100 eksponata sakupljenih u periodu od 1948. do 2017. godine. Oni su datovani od 1900. godine pa do sredine 80. godina. Ovako veliki broj tradicionalnih elemenata naše kulturne baštine u zbirci muzeja upućuje na zaključak da su oni još uvek prisutni i funkcionalni u narodnom životu, piše u katalogu izložbe Peškiri Leskovca i Leskovačkog kraja.
Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer.
Oh,
your two hands with your big heart. You praise God above, but how's that working out for you, honey? Do you feel love?
Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a svečanom besedom o Branku sutra od 11 časova u Karlovačkoj gimnaziji biće otvoreno 48. Brankovo kolo. Besedu o Branku izgovorit će pesnik Milan Nenadić. Zatim sledi, kao što se i očekuje, naravno, na jednoj od najstarijih pesničkih manifestacija, pesnički i muzički deo programa. O svemu tome opširnije će nam reći direktor Brankovo kola Nenad Grujičić, kome želimo dobar dan u današnje kulturne krugove.
Dobar dan, evo me u Sremskim Karlovcima, upravo pored izvora Patrijarhovac, koji je podignut 1864. godine. To je u stvari dvorište Brankovog kola. Spremamo se za svečano otvaranje sutra u najstarijoj srpskoj čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji, u kojoj se Radičević školovao od 1835. do 1841. godine.
Kažite nam kako će izgledati to svečano otvaranje Brankovo kola. Rekla sam, besedu će izgovoriti pesnik Milan Nenadić i njemu će tom prilikom biti dodeljena nagrada.
Jeste. Svečana otvaranja su uvek osobena, puna čudesne energije i nekako prizvan Branko Radičević tu se nađe uz prisutne pesnike, među kojima će biti Blagoje Savica Kosmeta, zatim Ivan Lalović, naš dragi prijatelj i dobitnik ovogodišnjega pečata Varošnje Cenko-Karlovačke, potom mlađe pesnikinje kao što su Milica Milenković, Nataša Bundalo-Mikić, koje su dobitnice nagrade Stražilovo, Gordana Boranijašević, ugledna pesnikinja, svojevremeno dobitnica nagrade Stražilovo, odnosno nagrade Miloš Crnjanski, Ileana Ursu i još nekoliko pesnika. Mi se ponosimo muzičkim aspektom svečanih otvaranja. Hor i ansambl Zmajovine gimnazije iz Novog Sada, koji osvaja nagrade u svetu i svešće himnu Brankovog kola, to je iz Đačkog rastanka čuveno Brankovo kolo, u izvedbi, dakle, mladih ljudi, mladih muzičara. Zatim imat ćemo, kao što svake godine i priliči, i opersko pevanje i etno pevanje, koje će biti oličeno uglavnom u studentima i mladim ljudima, talentima koji začinju ovu vrstu umetnosti. Potom mlade glumice i mladi glumci također imaju šansu, među kojima će biti Teodora Kušić i Danica Petrović. Čuće se stihovi Branka Radičevića, čuvene pesme Vragolije i ukor. Dakle, jedna atmosfera u kojoj ćemo zapravo započeti manifestaciju koja će trajati do 16. septembra i nanizati različite i raznovrsne programe u raznim umetnostima.
Već lepo je što uvek imate taj muzički i pozorišni deo programa nekako blizak i Brankovoj poetici, onome čemu on peva, ali vi ćete nakon tog svečanog otvaranja promovisati i nove knjige koje su izašle u okviru edicije Brankovo kola.
Tako je, tako je. Mi ćemo promovisati u stvari dve dobitnice nagrade Stražilovo. Pre svega pomenutu Milicu Milenković i njenu knjigu Isposnice, to je izvrsna knjiga duhovne poezije, retka, zaista retka. Zatim, ne treba zaboraviti da će Milan Nenadić imati jedan počasni program, tako govore pesnici, sutra uveče u 19 časova u Gradskoj biblioteci. Onda predstavit ćemo i dela Gordane Todorović, nastupit će i dobitnici pečata Varoš iz Sremskog Karlovačke, Boško Suvajđić, pomenuti Ivan Lalović, Jasna Milenović i Saša Ništavić. To je dakle sutrašnji dan. Ali kada sve sagledavamo i onako nabrzo predstavljamo, onda možemo da istaknemo 27. po redu simpozijum filozofa o nadi, gde će moto biti Brankov stih Nado moja, nisi valjda pena, gde će oko 30 filozofa dva dana govoriti na ovu temu. Ili atraktivan 32. po redu pesnički šahovski turnir. Zašto šahovski? Zato što je Branko Radičević igrao šah. I ove godine pesnici Ršumović, Goran Babić, Stevan Tontić i drugi doći će na Stražilovo 9. i zaigrati šah u slavu i našeg pesnika, ali i šaha kao jedne veličanstvene duhovne igre. Zatim treba da istaknemo svakako međunarodnu nagradu Branko Radičević, koja ove godine pripala Budimir Dubaku iz Crne Gore, vrsnom pesniku i književniku. On će na svečnom zatvaranju zapravo primiti ovo visoko priznanje. Značajno je kazati i ovo, da Branko Okolo čini veliki broj mladih pesnika i umetnika i da ta mlada energija zapravo predstavlja pozitivnu vibraciju naše manifestacije.
I mladost je možda jedna i od ključnih reči kada se pomisli na Brankovo kolo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja ću samo za kraj još reći da će sutra od 11 časova u Karlovačkoj gimnaziji biti otvoreno 48. Brankovo kolo, jedna od najstarijih i najlepših pesničkih manifestacija. Sa nama je bio direktor Brankovo kola, Nenad Grujičić.
Dobrodošli u Sremske Karlovce, na Stražilovo i u Novi Sad.
Dok čekamo Brankovo kolo na Stražilovu u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, na kraju današnjih kulturnih krugova, pozdravljaju vas Nena Đorđević, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Prijetan dan.